paano ba mapapatunayan ang katapatan ng anak sa kanyang magulang? Ang sagot ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang maubuting nais. Sa kabila ng labis na pagmamahal ni Isaac sa kanyang anak na si Esau, nagawa pa rin itong hindi sundin ang kagustuhan ng ama. Kung ating babalikan ang payo ni Isaac tungkol sa pag-aasawa, ang mga babaeng kanineya ay hindi karapat-dapat na makabilang sa kanilang lahi. Ngunit ang biling na ito ay tuwirang sinalungat ni Esau dahil sa kanyang paghimagsik. Sa katunayan, hindi lamang iisa o dalawa ang kanyang inasawang kanineya, kundi tatlo. At tulad ni Jacob, dumami rin ang lahi ni Esau. Subalit ang pagdami ng kanyang angkan ay hindi nangangahulugan ng tagumpay. Sa katunayan, ito ay nagpapaalala lamang ng kanyang maling kapasyahan sa buhay. At dahil sa hindi pagtitiwala sa katotohanan ng Diyos, ang lahi ni Esau ay nasadlak sa kalagayan na hindi nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Sa mga sandali pong ito ay tutunghayan po natin ang kasaysayan ng pagdami ng lahi ni Esau at kung ano ang kanilang kinasadlakan. Ito ay ating matatagpuan sa 36 na kabanata ng Genesis. At ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Tino Roranes. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa nakaraang kabanata, natungkayan po natin ang paghihiwalay ng magkapatid na Esau at Jacob mula nang mamatay ang kanilang amang si Isaac. At kung inyong maalala, nagkahiwalay na sila mula pa ng lisanin ni Jacob ang Padan Aram upang takasan ang galit ni Esau, ngunit muli silang nagkita nang humingi ng kapatawaran si Jacob sa kanyang kapatid. Ang kanilang pagkikita ay muling naulit noong mamatay si Isaac. Ngayon ating alamin kung ano-ano ang nangyari at kung papaano nabuo ang lahing Edomita sa pamamagitan ni Esau. Alamin din natin kung ano ang impluwensya ng mga Edomita sa paglago ng mga Israelita. Alamin din po natin kung ano ang nakapaloob sa kabanatang 36. Kung si Jacob ay piniling maglakbay at panirahan sa lupain ng Eder, pinili naman ni Esau na tunguhin ang bundok ng Seir at doon na tumira kasama ang kanyang mga asawa, mga anak, mga tauhan at kasamahan sa loob ng kanyang tahanan. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian na tinipo niya sa Kanaan, maging ang kanyang mga kawan. Si Esau ay tinatawag ding Edom. Ang kanyang angkan ang nanirahan sa lupain ng Edom na nasa bandang timog silangan ng patay na dagat hanggang sa ngayon. Ito ay bulubundukin kung saan ang Petra, lunsod na yari sa bato, ay nakatayo pa hanggang sa ngayon. Ang lahat ng mga pangitain ni Isaias, Jeremias, Ezekiel at Obadiah tungkol kay Edom ay natupad na. 3 sa kabanatang ito ay binanggit si Esau bilang ama ng Edom. Ano kaya ang dahilan kung bakit tinawag na Edom si Esau? Sa katunayan, ang mga pangalang Edom at Esau ay magkatulad. Kung gayon, ano ang pagkakaiba sa dalawang ito? Una, makikita natin si Esau bilang isang bata sa pamilya ni Isaac. Wala siyang hilig na magtagal sa loob ng tahanan. Kabaligtaran siya ni Jacob na parating naroon upang tulungan ang kanyang ina. Sa tingin ko'y ito ang dahilan kung bakit paborito ni Rebecca si Jacob, samantalang mabigat ang kanyang kalooban kay Esau. Pangalawa, sa panlabas na kaanyuan, talagang siya ay maaring ipagmalaki, ngunit nagtiwala lamang siya sa sariling kakayanan at mga pagnanasa ng laman. Pangatlo, nang unang mag-asawa si Esau, 2 Heteo ang kanyang pinili. Ito ang dahilan ng pagsama ng kalooban ng mag-asawang Isaac at Rebecca kay Esau sapagkat iyon ay labag sa ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Marami sa ating mga kabataang babae ngayon ang nahuhumaling sa mga makikisig na binata. Madaling nahuhulog ang kanilang kalooban sa mga pisikal na kaanyuan at material na katayuan ng tao. Nariyan ang mga dalagang nag-aakalang kapag dumating ang isang lalaki na kakotse, bigati magdamit at ubod-tamis ang mga ngiting sinasamahan pa ng kindat, ay nalulusaw na silang tila ba iyon na ang lalaking kaloob sa kanya ng Diyos. Ang ilan ay humahantong sa pagkariwara. Ang iba'y nabubugbog o kaya'y nakapag-aasawa ng lasenggo at basagulero. ang iba naman ay napapahamak na maging biktima ng gang rape at napapariwara. Sadyang mapanlin lang ang panlabas na kaanyuan ng isang tao. Sa labas, uungat na mamalas ang magandang kaanyuan at tao habang sila'y naniligaw. Subalit, lumalabas na ang likas na pag-uugali kapag nakamit na ang masamang hangarin. Ganyan-ganyan si Isaw. Kung isa kang dalaga ng kanyang kapanahunan, maaaring isa ka rin sa magkakagusto sa kanya. Sino ba ang tatanggi halimbawa sa isang matipuno, guwapo at mayamang katulad ni Isaw? Sa unang talata pa lamang, binanggit si Isaw ay siya rin si Edom. Kung tayo magbabalik tanaw, si Isaw ay nag-asawang muli ng dalawang babaeng Kananeya. Makikita po natin ito sa 28 kabanata, talatang 6, at isang Ismailita sa kabanatang 28, talatang 9. Ang pangalawang pag-aasawa niya ay higit pang nakadagdag sa kasamaan ng loob ng mag-asawa. Hindi man binanggit sa atin ang Biblia na pinagsabihan at hindi sinang-ayunan ni Isaac at Rebecca ang desisyong muling mag-asawa ni Isaw, malinaw naman na sinasabi na sumama ang kanilang kalooban. Alam nila noon pa man na hindi papayagan at hindi na naisin ng Diyos na magkaroon ang isang lalaki ng higit pa sa isang asawa. Batid nila at tiyak na tandang-tanda pa rin ni Isaac ang sinapit ng kanyang kapatid na si Ismael. Hindi kagustuhan ng Diyos na sipingan ni Abraham si Hagar upang magkaroon lamang ng isang anak na matagal na niyang hinihiling sa Diyos. Kung masunurin at mabait na anak si Isaw, hindi sana siya muling nag-asawa. Kung maalalahanin at maunawain siyang anak, hindi niya sana ginawa ang mga bagay na alam niyang hindi sa sang-ayuna ng kanyang mga magulang. Kung mapagmahal at may takot siya sa Diyos, hindi sana siya namuhay na tanging sa sariling kakayanan lamang nagtitiwala. Hindi sana siya nagkaroon ng mga anak na nagtatanim ng galit at hinanakit sa kanilang mga kalahi. Nang ibinigay kay Jacob ang pagpapala ni Isaac sa halip na kay Isaw, nagkaroon siya ng matinding puot sa magulang at higit pa kay Jacob. Si Jacob ay siyang pinili ng Diyos na sumunod sa lahi ni Abraham. Nangangahulugan ito na ang lahat ng sasalungat at napupuot sa kanya ay sumasalungat at napupuot din sa Diyos. Ang matinding pagkamuhing ito ay nagpapatuloy sa lahat ng mga inanak ni Isaw sa kanilang mga kalahi. Ang mga bagay na ito ay ilan lamang sa mga katangian ng mga Edomita. Tulad sila ni Isaw sa maraming bagay. Ang naging suliran ni noon ni Abraham at Lot sa kabanatang 13 talata 7 hanggang 18 ay tulad ng magkapatid na Isaw at Jacob. Sa dami ng kanilang mga tupa at mga baka, hindi na sapat ang lupaing kinaroroonan nila upang pakainin ng mga iyon. Nilisan ni Isaw ang Kanaan at nagkahiwalay nga silang magkapatid. Mula sa Padan-Aran, lumipat si Isaw sa bundok Seir. Sa pagnanais na hindi gutumin bagkus ay dadami ang mga hayop, pinili niyang humiwalay sa kapatid. Subalit sa likod ng bagay na ito'y naroon pa rin ang patuloy na pagkamuhi at pagkikimkim ng sama ng loob ni Isaw sa kanyang kapatid. Minsan dumarating sa buhay natin ang mga pagkakataon na inaakala nating mga pagkakataon upang mapaunlad ang ating buhay. Sa pagnanais na ito'y maging maayos, sinasamantala natin ang mga pagkakataong nakikita natin na makapagbigay ng higit pa sa ating mga nais. Si Isaw ay nagnais na dumami ang kanyang mga pag-aari at ang lupang ipinamana sa kanya ni Isaac ay hindi pa sapat para sa kanya. May mga pagkakataon na kung ano ang mayroon sa atin ay hindi pa tayo nasisiyahan at naghahanap tayo ng mas higit pa. May kasabihan nga, habang dumarami ang pag-aari ng isang tao, lumalaki rin ang kanyang mga pangangailangan. Sa paglipas ng maraming taon, lumaki ng lumaki ang lahi ni Isaw. Dumami sila at nagtungo sa iba't ibang lugar. Nagkaroon ng pagkakahati-hati ang mga pamilya upang maging tribo. Bilang isang tribo, nagkaroon sila ng mga pinunong siyang namumuno sa kanila. Si Amalek ang naging anak ni Elipas kay Timna. Siya ang pinanggalingan ng mga Amalesita. Sa paglipas ng mga siglo, nagpatuloy sa paglaki at pagkalat ang mga Amalesita sa iba't ibang lugar. Marami sa kanila ang nagtungo sa gawing hilagang Aprika. Lahat ng Arabo ay nanggaling kay Abraham sa pamamagitan ng katulong na si Hagar at si Keturah pagkamatay ni Sarah. Gaya ng mga Israelita, ang mga Arabo ay nanggaling din kay Abraham. Matutunghayan po natin ang sanaysay sa Kabanata 16. Ang kapalaran ni Ismael bilang anak na hindi kaloob ng Diyos kay Abraham ang naging punot dulo kung bakit may malaking hidwaan ang mga Arabo at mga Israelita. Si Ismael ang naging ama ng mga Arabo samantalang si Isaac naman ang sa mga Israelita. Ang naging buhay ni Ismael at ang nananalaytay na hidwaan sa kanila ng mga Israelita ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ang galit na nabuo noon ay patuloy kaya't hindi nagkakasundo ang mga Muslim at Kristiyano. Napakahalaga ng ugnayan at mga relasyon. Ipinapakita yan ng kabanatang ito. Ano kaya ang maaring kahalagahan ng isang buong kabanata na naglalaman ng talaan ng mga taong hindi rin naman makakatulong sa takbo ng mga kasaysayan at pangyayari sa kabuuan ng Biblia? Kung ating susuriing maigi ang nilalaman ng mga aklat tulad ng mga bilang, mga hari, mga kronika, San Mateo, Lucas at ilan pang mga aklat ay naglalaman ng ilang talaan ng mga relasyon at ugnayan. Ang Diyos ay gumagamit ng mga paraan upang ating makita ang mga bagay na sa una ay tipong walang kwenta. Kung ating pagtutuunan lamang ng sapat na atensyon ang kabanatang ito, matututunan po nating pahalagahan ang mga relasyon at mga ugnayang meron tayo ngayon. Hindi lang yan, may makikita tayong bagay na nakakatuwa. Sa ilang Ingles na salin ng Biblia, ginagamit ang salitang duke upang tukuyin ang mga pinuno sa lahi ni Esau. Maaaring nagtataka tayo kung saan galing ang mga titulong ito. Subalit ang pagkakagamit nila ng mga panahong iyon ay hindi lamang basta katawagan. Ito ay sumasagisag sa kanilang katungkulan sa isang pamayanan. Ang katawagang tulad nito ay nagbuhat sa angkan at lahi ni Esau. Sila ang nagpasimula ng pagkakaroon ng mga pinuno at mga hari sa mga pamayanan at mga tribo. Sa ating pagpapatuloy, mayroon at marami ng mga pinuno ang mga Edomita. Sa ilang bansa sa Europa, maging sa mga sapatero, mga simpleng tao na nagtatrabaho sa mga ubasan, ay nagbuhat pa sa mga angkan ng mga duke. Kahit anong estado sila sa pamumuhay sa kasalukuyan, naroon at naroon pa rin ang pagpapahalaga nila sa kanilang pinagmulan. Sadyang napakahalaga sa kanila ang kanilang ugat at mga kamag-anakan at mga ugnayan. Mula sa talatang 31 hanggang 43, nakatala ang mga naghari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng haring Israelita. Ang pagkakaroon ng hari ay hindi plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Subalit ito ang naging takbo ng pamumuhay at nakasanayan ng mga Edomita. Meron silang mga duke at mga haring namumuno sa kanila. Sakaling ikaw ay nagmula sa angkan ni Esau, kakailanganin mo ang titulo dahil sila ay ganyang uri ng mga tao. Kawili-wiling bagay ang malaman na matagal na bago pa man magkaroon ng hari ang Israel, ay mayroon na ang mga inapon ni Edom. Nais kong ulitin ang sinabi kong hindi pangunahing plano ng Diyos na magkaroon ng pinunong magahari sa kanyang mga anak. Malaking bagay ang magkaroon ng isang pinuno. Subalit higit na nais ng Diyos na siya ang tanging mamumuno sa ating buhay at sa ating mga pagpapasya. Kagustuhan niya na sa kanya tayo tatawag ng saklolo sa panahon ng ating kagipitan at mga pangangailangan. Ibig niya rin ipabatid sa atin na hindi dahil sa mga nagahari at namumuno na sa atin ay magiging maayos na ang lahat at ang buhay natin magiging maayos na rin. Nabanggit natin kanina na ang mga Edomita ang nagpasimula ng pagkakaroon ng mga pinunong tulad ng hari at mga duke. Sa katunayan nga, nagkaroon ng inggit ang mga tao sa panahon ng pamumuno ni Samuel. Naiinggit sila sa ibang mga bansa dahil sila ay may mga hari at duke upang pamunuan sila sa panahon ng digmaan upang magkaroon ng pagkakilanlan na maaaring ihambing sa ibang bansa. At upang mamuno rin sa kanilang pagkikipag-ugnayan sa Diyos ng kanilang mga ninunong Abraham, Isaac at Jacob, nagnais silang magkaroon din ng pinunong tulad ng mga Edomita. Sa unang Samuel kabanatang 8 talatang 5 ay sinasabi ang ganito, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Mabuti pa'y ipili ninyo kami ng isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Ito ang talaan ng angkan ni Esau, ang kinasusuklaman at tinatanggihang hari. Sa pagwawakas ng kabanata, muling inulit ang mga pangalan ng mga pinuno at nagsara sa muling pagbanggit kay Esau bilang ama ng mga Edomita. Ang paulit-ulit na pagbanggit sa mga bagay, tao, o ano paman sa isang sulatin o talumpati ay nangangahulugan ng kahalagahan nito. Malaking bagay ang tatlong beses na pagbanggit na si Esau ay siya ring si Edom at ang Edom ay sa kanya nagmula. Ang Edom ay kay Esau. Sa madaling salita, ito ay isang pagdiin na ang katangian ng bansang Edom ay naman na rin ito kay Esau. Kaibigan, kung sino o ano ka ngayon ay tumutukoy din sa kung sino ka. Ang anumang pag-uugali at pagpapahalagang meron ka ay siya rin tinataglay ng iyong kinabibilangan. Ang mga kapaitang iyong nararanasan ay dahil sa iyong kinalalagyan. Hindi ba't nagkaroon ng pangitain si Obadias, Malakias at Jeremias sa kahihinatnan ng Edom? Kung kabilang ka sa lahi ng mga Edomita, panahon na upang takasan mo ang mga sumpang ibinigay dito. Piliin mong huwag magaya sa kahihinatnan ni Esau. Kaibigan, may pag-asa pa upang makabalik ka sa iyong pinagmulan. Magpalit ka ng pananaw sa iyong buhay at manalig sa kapangyarihan ng Diyos upang hindi ka mapabilang sa tinatanggihang lahi. Ngunit ang tanong ng iba, sa ating kalagayan ngayon bilang mga mananampalataya ni Kristo, magagawa ba natin makapamuhay ng banal sa makasalanang daigdig at panahon? Sinasabi sa unang kabanata ng Galacia talatang 4 na ang mundong ito ay tinatawag na kasalukuyang masamang kapanahunan. Samantalang sa ika-4 na kabanata ng 2 Korinto talatang 4 ay sinasabi ni Pablo na ang sanlibutan na ito ay pinagaharian ni Satanas. At sa 2 kabanata ng Efeso talatang 2 ay ganito ang pagkakasabi, na dati ninyong nilalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng impapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kaibigan, tayo ay nabubuhay sa masamang panahon na pinamumugaran ng masamang lahi. Ito ang dahilan kung bakit ang pananampalataya sa Panginoong Yesus ay kinapupuotan ng marami, sapagkat hindi nila ibig ang liwanag, dahil sila ay mga anak ng kadiliman. Ngunit ikaw at ako na mananampalataya ni Kristo, papaano tayo dapat mabuhay sa madilim na sanlibutang ito? Una sa lahat, ang espiritu ng sanlibutang ito ay tiyak na hindi magpapahinga sa kakausig sa mga anak ng Diyos. Ito ay naganap sa buhay ni Lot noong siya ay nasa bansang Sodoma. Kahit nga noong unang sibol pa lamang ang iglesia o ang simbahan, ay napuno na ito ng marami na kamamatay na pag-uusig sa ilalim ng bansang Roma. At higit pa sa lahat, ang hindi mabilang na tukso at kasamaan sa daigdig na ito ay tumatangay sa maraming mga Kristiyano sa pagkakasala. Subalit naniniwala ako na sa biyaya ng Diyos ay maaari tayong makapamuhay sa kabanalan. Oo, kahit na mayroong espiritu ng kadiliman na nagahari sa daigdig. Alam ko rin na patuloy tayong tinutukso ni Satanas sa pamamagitan ng pita ng laman, ng pita ng mata at ng layo ng sanlibutan. Kung ating papansinin ang ating lipunan, o naglaganap ang kahubaran at kahalayan, ang mga babasahin at mga palabas na ipinagbibili sa mga daan ay kakikitaan ng mga hubad na larawan ng babae. Sa madaling salita ay mga pita ng laman at karahasan. Ang pagkikiapid at pangangalunya ay naging katuwaan na rin ng mga kabataan at ng may mga asawa. At marami sa ating mga kabataang babae ay nawala na ng puri nang hindi pa ikinakasal. Ang mga ipinagbabawal na gamot, mga inumin na kalalasing at mga anyo ng kahalayan ay pinapaganda sa telebisyon. Sa totoo lang, ito pa nga ay nagiging kagalakan ng marami. Higit pa rito, ang mga artista o mga host ng mga programa sa telebisyon ay madalas nakapariringan mo ng pagmamalaki sa kanyang mga kamalian. Merong pang iba na natutuwa pa sa kanilang hindi mabilang na pagkikipaghiwalay at bisyo. Sa madaling salita, kung mas marami ang nakakahiyang kasalanan, gayon rin kalaki ang pagkakataon na ikaw ay sumikat sa masa. Oo, napakabulok na ng ating bayan dahilan sa mga makasalanang tao na hinahangaan pa ng marami. Subalit sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng mga panlalait, pagbibiro, at panlilibak na makasalanan ay haharap na may tahimik na pagkatakot sa Diyos na banal. At sa panahong iyon, natitiyak ko na ang dakilang Diyos ay yayanigin ang buong langit sa pamamagitan ng kanyang halakhak dahil sa mga makasalanang pinaglaruan ng kanyang persona at gawa. Ang mga taong ito na walang kinakatakutan sa mundong ito ay iiyak at sisigaw sa awa bunga ng takot na hindi nila mapigilan. Ngunit sila ay hahatulan ng makapangyarihan sa lahat, sapagkat tungkol sa kanyang mga lingkod, sinabi niya sa 25 kabanata ng Mateo, talatang 40 ang ganito, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ito ginawa. Ang tunay at tapat na mananampalataya ay magsusuri sa kanilang sarili sa pamamagitan ng mga ganitong tanong. Ang aking bang moral na pagpapahalaga ay nagbabago? Ang kasamaan ba ng panahong ito ay tumutulo na sa loob ng aking buhay? Ako ba ay natatangay ng alon ng kahalayan na laganap sa paligid ko? Ako ba ay nasasabik na sa mga bagay ng mundo? Ako ba ay nagiging masama na nang hindi ko namamalayan? Kaibigan, ayoko itong sabihin, subalit ang mga bagay na kinamumuhian natin sa nakaraan ay ginagawa na natin ngayon. Nalulungkot ako sa maraming simbahan na walang banal na pagkamuhi sa kasalanan. Subalit hindi lamang tayo dapat tumahimik sa mga nagbabagsakang muog ng moralidad, kundi unti-unti na rin tayong bumibigay sa kasinungalingan ni Satanas. Tayo ay niyuyurakan ng mapangakit, subalit makamandag na puwersa ng pita ng laman. Subalit sasabihin mo sa akin, Pastor, napakabigat naman ang salita mo ngayon. Ngunit ang sagot ko sa iyo, kaibigan, ay ito. Bakit hindi mo suriin ang tapat at tunay ang iyong buhay? Ikaw ba ay nakikiisa sa panunood ng mga programa sa telebisyon na walang mabuting dulot sa iyong pagkatao at espiritualidad? Bumibili ka ba o nanghihiram ka rin ba ng mga palabas na malalaswa? O dili kaya may marahas na nilalaman? Gayon din naman, nakikinig ka rin ba sa mga awiting makamundo at sinasabayan ito ng may buong damdamin? Ang pagsamba mo ba sa Diyos ay sa pamamagitan rin ba ng pamamaraan ng mundo? O nalalaman ko na iisipin ng marami na ako ay masyadong mahigpit o legalistic, makitid ng pangunawa at marami pang iba. Subalit ang nais kong malaman mo, kaibigan, ang mga musika, palabas sa telebisyon, at mga babasahin sa ating paligid ay nagikayat ng kataksilan, pita ng laman, pangangalunya, pagkikiapid at karahasan. Oo, tayo nga ay nagbago. Kung noon ito ay ating sinisuka, ngayon naman ito ay ating niyayakap. Tahimik na lamang nating tinitingnan ang paglaganap ng kasamaan at wala tayong ginagawang hakbang upang ito ay pigilan. Ipinagmamalaki natin na tayo ay masigit na may pinag-aralan o naliwanagan at kayang-kaya nating lutasin ang suliranin sa moral ng ating bayan. Ngunit ano po ang nangyayari? Ang paglutas ba ng ating sinasabi ay iyong pakikisama sa gawa ng mundo? Bakit natin dinadala ang musika at programa ng sanlibutan sa ating mga simbahan? Ang sasabihin ng iba, Pastor, para maabot natin ang sanlibutan, dapat sumuong din tayo sa putik na kanilang kinalalagyan. Ngunit ang sagot ko naman, at bakit, natitiyak mo bang ikaw ay makakaakay o ikaw ang maaakay? Kaibigan, ito ang oras na dapat nating aminin sa ating sarili na tayo ay nanlalamig sa Panginoon. Gumagawa tayo ng mga bagong batayan ng moralidad na labag sa katotohanan ng Biblia. O naway hingi natin sa Panginoon ang liwanag ng Kanyang banal na Espiritu upang makita nating lahat ang ating kalikuan at mauhaw tayo sa katwiran at muling bumangon sa paglilingkod sa Diyos na mayroong tapat na kalooban. Kaibigan, sa bawat lahi ng henerasyon na lumipas, ay dito na naging sanhi ng pagtalikod ng tao sa Diyos. Ang paglalasing, pangangalunya, pakikiapid at iba pang sari-saring kasamaan ay ginagawa ng mga tao. Si Noe, si Abraham, si Moises, si David, si Solomon, si Samson, si Kristo, si Pedro, at si Pablo ay pawang tinukso ng Diablo. Bawat isa sa kanila ay nabuhay sa masamang lipunan. Gayon may hindi sila natangay ng sanlibutan. Sapagkat ang kanilang puso ay nag-aapoy para sa Panginoon. Hindi nila kinaligtaan ang pananalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan. Kaibigan, ang batong matibay na magsasanggalang sa atin laban sa baha ng kasamaan at tukso ay ang salita ng Diyos at pananalangin. Ito ang dalawang mahalagang sangkap na nawawala sa ating espiritual na buhay sa ngayon. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat sa iyong mga salita sa oras na ito. Salamat sa iyong bugtong na anak na iyong inialay upang bigyan kami ng pagkakataon na makapanumbalik sa iyo. Idinadalangin ko po ang mga nakikinig sa oras na ito. Ikaw po ang patuloy na tumulong sa kanilang kalagayan. Loobin mo po na makilala nila ang Panginoong Yesus sapagkat ito ang iyong itinakdang paraan upang maakay ang tao sa buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Wasakin mo ang gawain ng kasalanan sa kanilang buhay at akayin mo sila sa buhay na mayroong kapayapaan at kabanalan. Ito po ang aking dalangin sa dakilang pangalan ni Yesus na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen.
Sumasamo inihiling iyong yakap banal mong awa sa iyong harapan ako'y nakasala sinunod ang pita ng laman at alok ng sanlibutan kay talaga ang buhay ng makasalanan dahil takot at pangamba wala pang kapayapaan ngunit marinig ang iyong mga salita nagsisisit, nagbabalik, ikaw Jesus na ang kailangan, uy patawarin sa aking mga sala. Inisip, ituwid sa mga mali kong nagawa, buong pananalig sa iyong mga salita, kaligtas ay matatamo, bunga ng iyong biyaya. Ako'y patawarin sa aking mga sala, inisip, ituwid sa mga mali kong nagawa, buong pananalig salita, ligtas ay matatamo, bunga ng iyong biyaya. Kahirap talaga ang buhay ng makasalanan, galit, takot at pangamba, wala pang kapayapaan. Ang iyong mga salita, nagsisisit, nagbabalik, ikaw Jesus ang kailangan. Ako'y patawarin sa aking mga sala, linisin, ituwid sa mga mali ko nagawa, buong pananalig sa iyong mga salita, kaligtas ay matatamo, bunga ng iyong biyaya. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo, nakila ka sa buhay ko, iyong aking tugon. Salamat sa iyo, aking Panginoon, kaligtasan ay natamo dahil sa iyong dugo. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo, dakila ka sa buhay ko, ito aking tugon. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo.